interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători! La Radio Vocea Speranței începe emisiunea De vorbă cu trecutul, în cadrul căreia vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiind Cuvântul lui Dumnezeu, aflăm mai multe nu numai despre El, ci și despre oamenii credinței. Ce amănunte importante aflăm din versetul 20 al capitolului 6 din Cartea Exodul.
Da, versetul 20 zice așa: Amram a luat de nevastă pe mătușa sa Iochebed și ea i-a născut pe Aron și pe Moise. Anii vieții lui Amram au fost 137 de ani. Faptul că acest Amram este omul din casa lui Levi, amintit în capitolul 2 cu 1, nu poate fi pus la îndoială, așa cum fac unii comentatori. El este un strănepot al lui Levi. Dumnezeu îi făgăduise lui Avram ca a patra generație a celora care avea să meargă în țara asupririi se va întoarce în țara făgăduinței, așa cum zice în Geneza 15 cu 16. Cele patru generații ar fi astfel acele ale lui Levi, Chehat, Amram și Moise. Numele Iochebed înseamnă Ehova este glorios, ceea ce arată că era o femeie foarte credincioasă, o fată foarte credincioasă. Și ne arată faptul că chiar în contextul asupririi, când Dumnezeu, Ehova, aproape nu se vedea deloc, că asuprirea poporului se întărea din zi în zi. Ne amintim că ea a rămas însărcinată pe vremea când faraonul a dat legea exterminării întâilor născuți, băieți. Deci, într-o vreme când cei mai mulți se întrebau unde este Domnul, că au rămas de izbeliște la discreția lui faraon și a zeilor lor, în acest context, această fată, Iochebed, poartă numele de Ehova este glorios. Să ne amintim ce ziceau oamenii când o vedeau și când o strigau. Hei, domnișoara, Ehova este glorios. Cei mai mulți cu amărăciune în suflet dau din cap în neîncredere. Dar Iochebed este cel mai timpuriu nume omenesc și asta aș vrea să reținem. Iochebed este cel mai timpuriu nume omenesc cunoscut, înrudit cu numele divin Jehova, care apare aici în forma lui prescurtată de Io. Deci este un nume teofor, cu formă abreviată a tetagramei Iahve, însemnând Ehova este slăvit, este glorios. În această ordine, Vechiul Testament, Iochebed, alături de Iosua, reprezintă primele nume iahviste din Vechiul Testament, care au în numele lor componente iahviste din numele lui Dumnezeu. Deci numele mamei lui Moise apare doar aici și în Numeri 26 cu 59. Însă versetul pe care l-am citat ne mai spune ceva, că Amram s-a căsătorit cu Iochebed mătușă sa. Septuaginta zice așa: Amram s-a căsătorit cu fiica fratelui tatălui său. Sau traducerea siriacă spune că s-a căsătorit cu fiica unchiului său. Iochebed, despre care în Exodul 2 cu 1 și Numeri 26 cu 59 se vorbește în termen general, este o fiică a lui Levi, deci o descendentă a lui Levi, numită mătușa lui Amram. De aceea ea a fost o soră a lui Chehat și o fiică adevărată a lui Levi. deși o astfel de căsătorie era interzisă de legea mozaică, s-ar părea că în vremurile timpurii ale formării evreilor, a Israelului, ca stat, ca popor, s-ar părea că era îngăduită. Căsătoriile între rudele apropiate erau acceptate cultural în vremurile străvechi. Însă, mai târziu, deci, au fost interzise prin lege, așa cum vedem în Leviticul 18 cu 12, în 20 cu 19. Nu există niciun temei de a urma textul din Septuaginta și Vulgata care traduc cuvântul verișoară. Că dacă era fiica unchiului său, cum spune Septuaginta, atunci nu mai era mătușă, ci era verișoară. Na. Fiii lui Amram erau enumerați după vârstă. Fiind cu 3 ani mai în vârstă decât Moise, Aaron a fost numit primul. Apoi sora lor, Maria, era și mai vârstnică, dar ea nu este amintită aici, deoarece numele de femei apar în vechile liste genealogice numai în cazuri excepționale și am observat mai mult la femeile care vin din afara Israelului. Inserarea numelui ei se face în textul din Septuaginta și în textul din Siriacă, însă în textul pe care îl avem noi nu se face această inserare a numelui ei în lista genealogică. Și în lista noastră am văzut, este numit Amram cu această paranteză, că el era căsătorit cu o fiică a lui Levi, care, așa, în enumerarea rudeniei, atunci apare ca mătușă. Dar era o fiică a lui Levi și se insistă asupra acestui lucru ca să înțelegem că Moise era un urmaș al lui Levi. Și era a patra generație de când intraseră în Egipt și acum în timpul lui au ieșit din Egipt așa cum Domnul spusese lui Avram.
Cine era Isahar?
Păi, Isahar era fratele lui Amram. Amram, tatăl lui Moise. Acest Isahar a avut și el 3 fii. Pe Core, pe Nefeg și pe Zicri. Așa cum ne spune versetul 21 din capitolul 6. În Biblie se vorbește mai mult despre Core. Acest Core este mai târziu amintit în Biblie ca șeful răscoalei împotriva lui Moise, relatat în Numeri capitolul 16. Numele lui, adică al lui Core, înseamnă cel pleșuv. Probabil că avea o chelie mai mare. Înțelesul celuilalt fiu, Nefeg, este necunoscut. Specialiștii n-au găsit explicația acestui nume. Dar Zicri, ultimul fiu al lui Isahar, înseamnă amintirea mea. Probabil că, fiind al treilea fiu, pentru Isahar a fost un simbol, o amintire. El îi amintea de ceva, așa cum lui Iacob, Iosif îi amintea de Rahela, soția lui iubită, care perise pe drum. Se pare că și aici acest al treilea fiu al lui Isahar, Zicri, căruia i-a pus numele amintirea mea, era pentru el un simbol, o amintire pentru ceva ce pierduse și care iubea, poate mama lui murise sau altceva, un eveniment special este legat. Sau când tatălui îl vedea pe Zicri, îi amintea poate de sine, poate de ceva important din viața lui. Însă este foarte interesant să fii o amintire pentru cineva care te iubește.
Dar Uziel?
Fiul lui Uziel, versetul 22, ne spune că erau Mișael, Elțafan și Sitri. Uziel era fratele mai mic al lui Amram, ca și Isahar. Ei sunt amintiți în istorisirea de mai târziu. Însă numele fiilor lui Uziel, care au fost născuți în timpul asupririi din perioada mai severă în Egipt reflectă sentimentele părinților lor pe timpul nașterii lor. Deci, să înțelegem, acești fii ai lui Uziel s-au născut în timpul perioadei de grea suprire din Egipt. Așa că primul, Mișael, care nici nu apare amintit în genealogia din Septuaginta, este nesigur înțelesul, dar se pare că el are sensul de vremuri grele. Că, într-adevăr, îi trăiau vremuri foarte grele. Să ne amintim și parcă o văd pe mama lui, pe mama lui Mișael, născându-l undeva pe câmpiile unde trebuia să strângă și paie, apoi să se întoarcă repede cu ele Toma în Valea Nilului, acolo unde trebuiau să calce pământul și să-l transforme în cărămizi, să-l poarte în cuptoare, să-l ardă. Și cu copil mic, imaginează-ți ce vremuri și ce trăiri pentru această mamă care trebuia să poarte după ea copilul ei. Al doilea fiu, Elțafan, care înseamnă Dumnezeu este ascuns în această perioadă, deci tot în perioada de asuprire. Dumnezeu parcă era ascuns și aș vrea să pun în contrast simțămintele acestei mame cu Iochebed, care înseamnă Domnul este slăvit. În acea perioadă de cruntă suprire, Iochebed spunea, nu, Domnul este prezent, chiar dacă noi nu-L vedem. Și asemenea lui Solomon mai târziu, ea spunea, Domnul este în întuneric, El s-a înfășurat în întuneric, noi nu-L vedem, dar El este prezent aici. Asta spunea Iochebed. Iar mama lui Elțafan spunea, Domnul este ascuns, El este, dar este ascuns, dar este. Nu că nu mai e, nu că ne-a părăsit. Și când fiul ei întreba, dar unde e Domnul, mamă, că uite, suntem asupriți, suntem vânați, suntem nimiciți pe unde suntem prinși, suntem omoriți cu munca, unde este Domnul? Domnul este ascuns, fiul meu, dar va ieși la iveală cumva, va ieși la iveală. Atât Mișael cât și Elțafan au fost folosiți mai târziu de Moise pentru a scoate afară din tabără trupurile lui Nadab și Abihu, așa cum e relatat în Leviticul 10:4 și știm cine a fost Nadab și Abihu, da? Fiii lui Aron, cei doi care au fost omorâți de Domnul pentru că au adus foc străin și nimeni n-avea curaj să intre, să-i scoată de acolo, din sanctuar, de lângă altarul unde muriseră, omorâți de focul Domnului. Cine să intre acolo? N-avea nimeni curaj să intre acolo. Însă acest Mișael și Elțafan au intrat, au avut curajul acesta și nu au fost speriați așa de tare încât să refuze. Toți erau speriați că ar fi putut și pe ei să-i omoare focul acela al Domnului care încă mai pâlpâia pe altar după ce îl omorâse pe Nadab și pe Abihu. Și ei au intrat acolo, au avut încredere în Dumnezeu. Și Moise sigur a fost foarte fericit că au găsit doi băieți care chiar să-l ajute în situația aceasta, o situație foarte, foarte specială, la care nu avea alte soluții. El nu putea să intre, nu putea să facă lucrul ăsta. El n-a fost preot, dar aceștia doi erau preoți și ei puteau să intre acolo. Și sunt cei care au avut curajul să facă lucrul ăsta. Elțafan, numit Elițafan, mai este amintit și în Numeri 3:30. El este o căpetenie a chehatiților. Elțafan, acesta al doilea fiu al lui Uzi, se poate că s-a născut într-un ceas deosebit de întunecat, când viitorul lui Israel părea cel mai îngrozitor și se părea că însuși Dumnezeu se ascunsese de ei. Iar numele lui Sitri înseamnă ascunzătoarea mea. Domnul este ascunzătoarea mea. Sitri, asemenea lui Moise, probabil că s-a născut în taină și au fost ascunși în oarecare timp. Domnul i-a ascuns. Nu doar papura și apele puteau să-i scoată imediat la iveală. Puteau să-i mărânce crocodilii din Nil și multe altele. Dar Domnul i-a păstrat. Și deci observăm toți acești fii pe care i-am enumerat până acum și ceilalți despre care să mai vorbim. Sunt oameni speciali, născuți în vremuri speciale, care au supraviețuit prin intervenții speciale ale lui Dumnezeu. Este o situație foarte asemănătoare cu vremurile din ultima generație, vremurile din urmă, când se vor naște oameni la fel de special, vor trăi într-un mod cu totul special, călăuziți de Dumnezeu într-un mod cu totul și cu totul special. Și Domnul ar vrea ca toți să fim conștienți de lucrul acesta și să experimentăm acea relație cu Dumnezeu care să ne facă speciali și vom supraviețui în mod special prin intervenții speciale ale lui Dumnezeu.
O, cât te iubesc, o, cât te doresc, noul meu Ierusalim ceresc, numai slava ta, numai pacea ta. Orice pas făcut, orice drum găsit, doar pe brațul lui ești liniștit. Vine, vine, la Domnul pace am găsit. Vine, vine, doar pe brațul lui sunt liniștit.
La Radio Vocea Speranței continuăm să săpăm în istoria personajelor biblice. Pastorul Virgil Peicu este invitatul nostru în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Ce aflăm despre Aron din versetul 23 al capitolului 6 din Cartea Exodului?
Da, versetul 23 spune așa: Aron a luat de nevastă pe Elișeba, fata lui Aminadab, sora lui Nahshon, și ea a născut pe Nadab, Abihu, Eleazar și Tamar. Aron a luat de nevastă pe Elișeba. Numele soției lui Aron înseamnă Dumnezeul meu a jurat. De aceea, eu nu am nicio urmă de îndoială că el se va ține de cuvânt și promisiunea lui se va împlini. Se pare că era o fată care avea o încredere de excepție în Dumnezeu. O femeie care punea preț pe cuvântul lui Dumnezeu mai presus de viața ei. Când ea spunea, Dumnezeu a jurat și pentru că Dumnezeul meu a spus lucrul ăsta, eu asta cred și altfel nu, e superlativul pentru un om în materie de credință și de încredere. Ei, Aron, care știm bine că a mai oscilat în viața lui de om credincios și în misiunea lui de mare preot, se pare că a fost foarte bine sprijinit de această soție a lui, această credincioasă, această fată, această evreică, Elișeba. Și m-am întrebat, de ce dă Domnul numele soției lui Aron, când până acum doar înșiruie nume de bărbați, cu sensurile lor, cu viețile lor? Ce caută în genealogie această paranteză? Domnul onorează femeile credincioase. mamele credincioase, Domnul le onorează. Femeile care sunt un adevărat sprijin pentru soții lor nu sunt trecute cu vederea de Domnul. Chiar dacă oamenii, bărbații, în interpretarea lor pur omenească, se pare că nu dau importanță rolului femeilor. Și observăm asta în viața evreilor și în Biblie. Se pare că ele sunt trecute pe planul 2. Inspirația totuși răbufnește din când în când și parcă spune spiritului uman că și Moise avea tendința asta de a lăsa cumva în planul 2, de a uita rolul femeilor în viață. Eu sigur nu mă împac cu Moise, cum trece în uitare în cartea lui Iov, soția lui Iov, care nu este chiar așa de anonimă cum face el să partă în cartea lui Iov. Și el vorbește foarte puțin despre soția lui. Aici, totuși, inspirația nu-l lasă pe Moise. Și spune, nu, scoate în evidență numele acestei fete care a fost cumnata ta sau soția fratelui tău, Aron. Pentru că Aron trebuie să împartă gloria existenței lui și cu soția lui, Elisheba. Înseamnă, Dumnezeul meu a jurat și eu n-am niciun fel de îndoială. Eu am încredere absolută în ce a spus Dumnezeul meu și tu, bărbate, trebuie să ai această încredere. Și un rol important, mi-l imaginez, că l-a avut această femeie când primii lor fii, Nadab și Abihu, sunt uciși de Domnul din pricina beției lor și Domnul îi spune să nu plângi. Parcă o văd îndurerată ca o mamă sfâșiată în inima ei. Îi spune, soțul meu, drag, Domnul a zis asta și așa trebuie să facem. Oricând ne-ar durea, nu plângem. Da, nu e logic, suntem oameni. Domnul a spus asta. Numele ei, deci, Aminadab, tatăl ei amintit aici, pentru prima oară, era un descendent al lui Iuda, din Pereț și Hețron, au fost strămoși ai Domnului Iisus Hristos. Aminadab înseamnă, poporul meu este binevoitor. Și arată și o caracteristică a poporului. Și eu înțeleg prin această mică însemnare, Domnul vrea să ne spună că chiar dacă procesul de educație al poporului, care este scos de la mentalitatea de sclav spre libertate și spre un popor liber, chiar dacă nu face pași mari, nu face salturi uriașe, dar se văd și rezultatele. Și acest Aminadab înseamnă poporul meu este binevoitor. Ne imaginăm cum a ieșit poporul din Egipt după mai mulți ani de luptă atroce pentru supraviețuire. Acolo nu mai era cazul să fim toți o adunare binevoitoare. Nu, acolo fiecare lupta pentru viața lui. Erau urmăriți în toate părțile. Amintiți-vă cum deveniseră oamenii în timpul represiunii comuniste și se facea autoritate aparent ascunsă, dar prezentă a securității. Oamenii deveniseră trădători. Oamenii se spuneau unii pe alții, se urmăreau unii pe alții, se iscodeau unii pe alții, se declarau la securitate unii pe alții. Un spirit ăsta a fost și în perioada aceasta de asuprire aspră. Evreii, faraon, cunoștea și el principiul, noi spunem că de la roman vine, din partea și stăpânește. Nu romanii neapărat au inventat. Și egiptenii au procedat așa. Păi de unde știm asta? Pentru că egiptenii au pus peste evrei șefi dintre evrei ca să-i biciuiască, să-i pun la muncă și să-i stoarcă. Nu, egiptenii stăteau în soare urmărându-i pe evrei dacă își fac treaba. Nu, pe frazdei lor, aceștia erau recompensați. Iar ăștia îi puneau la muncă și îi asupreau. Nu faraon, faraon doar da ordine, dar ordinele le îndeplineau vătafii ăia. Evrei asupra fraților lor.
Lucru care s-a întâmplat peste ani în lagărele naziste.
Și
unde...
în lagărele naziste. Orice regim represiv a folosit metoda asta. Însă, odată eliberați, când domnul începe procesul de educație al evreilor, lucrurile încep să se schimbe. Și pe vremea lui Aminadab început să se vadă roadele educației lui Dumnezeu prin aparatul preoțesc, prin biserică, prin ceea ce însemna adunarea poporului, prin învățători, prin preoți. Poporul meu este binevoitor. Oamenii aceia care se vânau unii pe alții și se trădau unii pe alții au schimbat acum. Au devenit binevoitori. Pentru că pustia, păi crezi că la voia întâmplării a ocolit Domnul 40 de ani prin pustie? A fost școală. Da, o să zicem, bine, dar oricum generația a murit în pustie. Da, dar urmașilor, am învățat într-o emisiune trecută că atunci când Dumnezeu cheamă pe cineva la o misiune, îl cheamă nu doar pentru el, ci și pentru urmașii lui. Și chiar dacă generația care a ieșit din Egipt a pierit în pustie, dar acolo în pustie s-a format adevărata generație care s-a născut în libertate, s-a educat în libertate și a fost în stare să preia din mâinile Domnului Canaanul.
Săptămâna viitoare vom afla un posibil răspuns la o întrebare care se naște pe buzele noastre după ce am ascultat toate informațiile din ultimele minute. Ce s-ar fi întâmplat în Canaan dacă generația din Egipt ar fi fost dusă acolo? Acea generație de evrei care a ieșit din Egipt scoasă prin minunea divină. Dumneavoastră, ce credeți despre lucrul acesta? Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.